Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր զարգացումներ SAS Group-ի նախընտրական ժողովի ձայնագրության շուրջ գլխավոր դատախազը սկանդալային այս ձայնագրությունն ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Ընտրախախտումներին վերաբերող ձայնագրությունների մեկ այլ հավաքածուի դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների անօրինական նախընտրական գործունեության մասին վկայող փաստերին են անդրադառնում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը, ինչու օրենքի կոպիտ խախտումների մեջ մեղադրվող տնօրենները որոշեցին իրենք դատական հայց ներկայացնել բացահայտումների հեղինակ Դանիել Իոնիսյանի դեմ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մի քանի ժամ առաջ Թուրքիայում ավարտվել է կիրակի օրը նախատեսված սահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը քարոզարշավն ամփոփել այսօր Ստամբուլում կայացած մեծ հանրահավաքով, դիմելով իր կողմնակիցներին նա նշել է. «Ես կոչ եմ անում Թուրքիայի քաղաքացիներին վաղն այնպիսի բարեփոխումների սկիզբ դնել, որ արևմուտքն ու ԱԲԿ-իչները խենթանան ԱՅՈ-ի օգտին քվեարկությունը դաս կլինի արևմուտքի համար», հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Առնվազն 16 մարդ է զոհվել Հալեպում այսօր տեղի ունեցած ԱԲԿ-չական հարձակման հետևանքով, սիրիացի իրավապաշտպանների տարածած տեղեկատվությունը վկայակոչելով հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Մարդատար ավտոմեքենայում տեղադրված պայթուցիկ սարքը գործի է դրվել Իդլիբ նահանգից տարհամբող շիամ ահմեդականներին տեղափոխող ավտոբուսների շարասյան հարևանությամբ, պայթյունը որոտացել այն պահին, երբ Էլ-Ֆուա և Քեֆրայա գյուղերից տարհանված բնակիչները ժամանել են Հալեպի արևմուտքում գտնվող շրջաններից մեկը։ Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության կողմից Սիրիայում իրականացվող հետաքննությունը փոքրինչ գաղտնի բնույթ է կրում Քաթարի արտգործնախարարի հետ բանակցությունների ավարտին, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով Իդլիբ նահանգում ապրիլի 4-ին տեղի ունեցած հարձակումը պետք է հետաքննվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող պետությունների փորձագետների ներգրավմամբ։ Թուրքիան հույս ունի, որ սիրիական ճգնաժամի հանգուցալուծման ընթացքում Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը չեն անտեսի Անկարայի կենսական շահերը, ուրբաթ երեկոյան հեռարձակված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքով մեջբերում միանշանակ է, որ Սիրիայի նման լուրջ խնդրի լուծման ճանապարհին Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների դերակատարությունը որոշիչ է լինելու դրա հետ մեկտեղ։ Պետք չէ մոռանալ, որ այսօր Թուրքիան ևս դարձել է Սիրիայում գործող կարևորագույն դերակատարներից մեկը, նշել է Չավուշօղլուն։ Սիրիայի հյուսիսում գործող քրդական ջոկատները հարձակման են անցել Իսլամական պետության վերահսկողության տակ գտնվող Տաբգա քաղաքի ուղությամբ։ Տեղական աղբյուրների համաձայն քրդական ջոկատներին գիշերային մարտերի ընթացքում հաջողվել է երկու ուղություններով առաջ շարժվել առավոտյան կողմ, դիրքավորվելով քաղաքի արևմտյան և արևելյան արվարձաններում։ Տաբգան համարվում է Իսլամական պետության այսպես կոչված մայրաքաղաք Ռաքայի պաշտպանության կարևորագույն օղակներից մեկը։ Քրդական ջոկատների աջակցություն են ցուցաբերում ամերիկյան ռազմաօդային ուժեր, ինչպես նաև Սիրիայի հյուսիսում գործող ամերիկացի ծովային հետևակայինները։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության Բերկուտ հատուկ ջոկատի Խարկովի ստորաբաժանման 4 նախկին ծառայողները, որոնց կասկածում էին 2014-ի փետրվարին Մայդանում ցուցարարների սպանությունների առնչություններ ունենալու մեջ, փախուստի են դիմել տեղափոխվելով Ռուսաստան։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը նրանց դեմ քրեական հետապնդում էր սկսել 2016-ի հունիսին։ Ռուսաստան տեղափոխվելուց առաջ Բերկուտի մարտիկները համացանցում տեսաուղերձ են հրապարակել, նշելով, որ այս քայլին են դիմում, քանի որ Ուկրաինայի տարածքում իրենց վտանգ է սպառնում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր քաղաքական հետընտրական թեմայի մասին։ Կրայեցիք թերևս, որ խոսքը համացանցում հայտնված սկանդալային այն ձայնագրության մասին է, որում SAS Group-ի ղեկավարներից մեկն իր ենթականներից ակնհայտ ճնշումների և սպառնալիքների միջոցով պահանջում էր քվեներ ապահովել ընկերության սեփականատիրը հանրապետական կուսակցության ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար։ Ժողովի այս ձայնագրությունն ուշագրավ է հատկապես այն պարզ պատճառով, ներկայացնելով, որ առաջին անգամ հայաստանյան ընտրությունների պատմության ընթացքում ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում բացահայտվում է իշխող կուսակցության համար քվեների ապահովման ողջ մեխանիզմը, սկզբում պոտենցիալ ընտրողների անձնագրային տվյալների հավաքագրում, դրանց ստուգում և զտում, որից հետո արդեն քվեարկության օրվան մոտենալուն պես ընտրակաշարքի բաժանում։ Իզուր չէ, որ ձայնագրության գլխավոր հերոսը դիմելով SAS Group-ի աշխատակիցներին առանց ավելորդ ձևականությունների ասում է մեջբերում. Են մարդիկ, ովքեր կբերեն ձայներ, կընդունվեն որպես ակտիվիստ, կստանան գումարներ, ընտրողները նույնպես մեջբերման ավարտը։ Հասկանալու համար, թե ինչ հնչեղություն է ստացել SAS Group-ում արված այս ձայնագրությունը, միայն մեկ փաստ. Ընդամենը 36 ժամում այս ձայնագրությունը Հայաստան 24 կայքի YouTube-ի ալիքում ավելի քան 120,000 օգտատեր է լսել։ Թեման շարունակում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ենթադրաբար SAS Group-ի աշխատակիցների հետ անցկացված նախընտրական ժողովի վերաբերյալ ձայնագրությունը գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ այսօր ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն, դրանում արկահանգամանքները ստուգելու նպատակով։ Խիստ մտահոգիչ նյութի հիման վրա քնություն սկսելու դատախազի հայտարարությունը երեկ ողջունել է նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Facebook-յան պաշտոնական էջում տարածած հաղորդագրության մեջ դեսպանատունը հորդորում է կառավարությանը կուսակցություններին և քաղաքացիական հասարակությանը գոյություն ունեցող կամ նոր իրավակիրառ մեխանիզմների միջոցով փարատելու այդ մտահոգությունները։ Մենք հավատացած ենք, որ կառավարությունը կապահովի, որպեսզի չլինեն հակընդդեմ մեղադրանքներ կամ հաշվեհարդար որևէ անձի կամ կազմակերպության դեմ, որը քնության կներկայացնի արժանահավատ տեղեկություններ, նշված է Միացյալ Նահանգների դեսպանատան գրառման մեջ։ Հիշեցնենք, երկու օր առաջ զանգվածային լրատվամիջոցներում և սոցիալական ցանցերում մեծ աղմուկ հանած ձայնագրությունում մի տղամարդ SAS Group-ի աշխատակիցներին հորդորում է ձայներ բերել հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար, հակառակ դեպքում սպառնալով նրանց ազատել աշխատանքից։
200 հոգով դու բերել ես 53 ձայն։ Քո հարցը այն տիպի է դրած, մանավանդ քո հարցը, որ եթե այս պատկերը 3 օրվա մեջ, 4 օրվա մեջ այս նույնն է եղավ, դու պրոստը քեզ բարի ճանապարհ ենք ասել։ Մազը այդպես սիրում ներկել ես, Տոմի, զուգվես, զարդարվել ես, գիտես պետք է այսօր քեզի բան անենք, հա, մեծարման 3-ով 0 ձայների համար, հա, ամոթ չես անում, Սիրանուշ, այս քո 0-ն որ քո անունի դիմաց դրած, հա, մի կարծի, որ էսի անցավ գնաց, եթե դու այդ ձևի ես վերաբերում ես, ուրեմն մենք էլ քեզ 5 անգամ ավելի բարդ կվերաբերվենք։ 44 ձայն, ընտրությունները միատ լավ տժստում ես, Փարիզի ուղեկիրը բեկարում ես, էթում, ֆռում գալիս ես ու պաշտոնդ քեզ ա սպասում, հեղա։ Այդ քո կարծիքով, որ շելյապա ես դրել, պետքա չտերանք, հա, որ 0 ձայն ես բերել։ Մենք ոնց ա Անուշը կարող ա բերի, բայց ստեղ ասենք օրինակ Աշոտ Աղախանյան, ի՞նչ ես բերել ձայնը, Արաբկիրում ունես ընկեր, ի՞նչ ես բերում իրա ձայնը, ուրեմն եթե ասես չունեն, ուրեմն դու սուտ ես ասում, ես կգտնեմ քո ծանոթներին Արաբկիրում, այդ բա ձերս չես բրծնել, ասենք Քյալան բանը բերելով չի, Աշոտ ջան, պետք է նայես ծեն ապահովես, չէ, էդի ամենահեշտ պատասխանն ա ռայոնից ա, պետաս բիս կդնես կբերես, թե չէ քո տեղի վրա 100 հոգի մարդ կա, որ կարագրավ ավանեք աշխատի։
Կոպտագույնս խախտվել են աշխատողների իրավունքները, վստահ են մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանները։ Նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը պնդում է, քրեական հանցագործություն է մարդուն այսպիսի ահաբեկումներով դրդել, քվեարկել և ձայն բերել։
Կարծում եմ, եթե մարդիկ հավատային, որ դիմեին օրինակ իրավապահ մարմիններին և կլիներ արդարացի քննություն, ոմանք նույնիսկ հերոսաբար կարող էին և զոհաբերել իրենց աշխատանքը, բայց մարդիկ վերջին տասնյակ տարիներին համոզվել են, որ չարժի սեփական գործը, կյանքը, առողջությունը վտանգել, վերջում նորից ստանալ մեր իրավապահ մարմինների կողմնակալ, իշխանամետ, մշտապես այդպես ոչ օբյեկտիվ քննությունները։
Բռնությունը իրականացվել աշխատողների նկատմամբ, կարծում է առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը, ցավով ապելացնելով, որ այսօր հասարակության զգալի մասը չունի այնքան քաջություն հոգեբանական այդ ճնշման դեմ ընդվզելու համար։
Հասարակությունը պետք է իր խոսքը ասի, որովհետև դա պետք է վերջապես հասնի նրան, որ և քաղաքացին, և աշխատողը կարողանա դրա մասին անմիջապես արձագանք են։
Մեղավորները պետք է պատժվեն կալանավայրերում, ավելացնում է Անդրեսյանը ընդգծելով. Եթե պարզվի, որ պատգամավորը իմացել կամ մասնակցել է այս գործողություններին, մանդատից զրկվելուց բացի նա նույնպես պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։
Հավատում եք, որ եթե այդ ամենը չափազանցվի, մեր իրականությունը մենք նման պատմության ականատես կարող ենք լինել, մեր իրավական։
Իհարկե չեմ հավատում, այն ինչ ես ասացի, դա դասագրքային ճշմարտություն է եւ շատ հեռու մեր այսօրվա իրողություններից։
Մտահոգիչ են ձայնագրության մեջ առկա հարկադրանքի եւ սպառնալիքի դրսեւորումները, որոնք կապվում են քաղաքացիների ընտրական իրավունքների իրացման եւ նրանց նկատմամբ ճնշման հետ։ Այսօր իր տարածած հաղորդագրության մեջ հայտարարել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, ընդգծելով, որ քրեական ընդհացակարգի շրջանակում պետք է այս հարցում երաշխավորել նաև ձայնագրության մեջ առկա անձանց պաշտպանությունը։ Հաղորդագրության մեջ նաև ասվում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը կձեռնարկի համապատասխան միջոցներ, երաշխավորելով պաշտպանին այդ հարցով հնարավոր դիմողների գաղտնիությունը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով ապրիլի 2-ի ընտրություններին վերաբերող սկանդալների եւ ձայնագրությունների թեման, այժմ էլ խոսենք իրազեկ քաղաքացիների միավորման կողմից ընտրություններից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ արված բացահայտումների մասին։ Հիշեցնեմ, այս կազմակերպության ներկայացուցիչները հանրապետականի նախընտրական շտաբի անդամներ, որպես ներկայանալով զրուցել էին թվով 114 դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրենների հետ, հանրապետական կուսակցության նախընտրական արշավին նրանց ներգրավվածության մասին անհերքելի փաստեր ձեռք բերելով։ Այս թեման այսօր քննարկում են Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Մարտի 24-ին իրազեկ քաղաքացիների միավորման ապատեղեկատվության դեմ պայքարող Սուտ ԷՄ կայքը հրապարակեց 84 դպրոցների եւ 30 մանկապարտեզների տնօրենների հետ հեռախոսային խոսակցությունների ձայնագրություններ, որոնք վկայում են, թե տնօրենները զբաղված են ՀՀԿ-ի համար ընտրողների ցուցակագրմամբ։ Մարտի 30-ից սկսած 30 դպրոցի եւ մանկապարտեզի տնօրեններ հայցեր ներկայացրեցին Աջապնյակ եւ Դավիթ Հաշեմ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավոսության դատարան ընդդեմ իրազեկ քաղաքացիների միավորման եւ Դանիել Յոնիսյանի պահանջելով 2 միլիոն դրամ փոխհատուցում եւ հրապարակայնորեն զրպարտություն համարվող տեղեկությունների հերքում։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այս հայցերի մասին ենք զրուցելու իրավունքի եւ ազատության կենտրոն կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի եւ մեդիա փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հյուրերը։ Տեղեկացնեմ, որ ես փորձում եի այս հաղորդմանը ապահովել նաեւ մյուս կողմի ներկայությունը, սակայն ցավոք այս հայցերը ներկայացնող 6 փաստաբաններից որևէ մեկը չկարողացավ ներկա լինել շատերը հարգելի պատճառով եւ չցանկացան ներկա լինել նաեւ ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչները, նշելով, որ իրենց համար այս հարցը այլևս բացառապես իրավական տիրույթում է։ Ես կփորձեմ եւ իմ հարցերի միջոցով եւ տեսանյութերով, որոնք մեջ բերելու ենք, այսպես ասած, հակակշռել, մյուս կողմի տեսակետը ներկայացնել։ Ուրեմն նախ փաստաբան Հարությունյանի տեսակետը մեջ բերեմ։ Ինքը նշում է, որ վարչական ռեսուրս կիրառելու մասին բարձրաձայնող կողմը ինքն է պարտավոր ապացուցել դպրոցի եւ մանկապարտեզների տնօրենների լիազորությունների իրականացնելուց քարոզարշավ և քարոզչական նյութ տարածելով զբաղվելը։ Մի հատված լսենք Հարություն Հարությունյանի հարցազրույցից։
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը հստակ սահմանում է յուրաքանչյուր ընտրողի իրավունքը զբաղվելու քարոզչությամբ քարոզչական նյութեր տարածելով։ Միակ արգելքը, որ սահմանված է կոնկրետ մանկավարժների պահով, դա այդպիսի գործողությամբ չզբաղվելն է իրենց լիազորություններն իրականացնելիս, այսինքն դպրոցի տնօրենների առավել մեծամասնությունը մեր գրասենյակ դիմաց, իրենք չեն էլ հերքում, որ զբաղվել են քարոզարշավով կամ քարոզչական նյութեր տարածելով։ Ի դեպ ասեմ, որ առավել մեծամասնությունը հենց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամներն են, բայց վերջիններս միանշանակորեն պնդում են մեկ հանգամանք, որ քարոզչությամբ ու քարոզչական նյութերով զբաղվել են բացառապես աշխատանքային ժամից հետո իրենց հանգստի ժամի և հանգստի օրերի հաշվին։
Մեսրոպ, դուք հոդված էիք հրապարակել մեդիայի կայքում, որտեղ մասնավորապես նշել էիք, որ սրանք փաստերին չէ, փաստերին միայն կարող է վերաբերել զրպարտությունը, մինչդեռ Դանիելը հրապարակել է գնահատող դատողություններ։ Ես այս կապակցությամբ ուրեմն փաստաբանների հակափաստար կներկայացնեմ, իրենք նշում են, որ նախադեպային մոտեցումներ կան սահմանադրական դատարանի, եթե անձին վերագրում ես հակաիրավական, հակաբարոյական արարք, որը նաև նախատեսված է քրեական օրենսգրքով կամ իր բնույթով հանցանք չէ, զանցանք է, այդ դեպքում գործունենք դասական զրպարտության հետ։
Դե ինչ ասեմ, իրավաբանները Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 42-րդ հոդվածի համաձայն իրավունք ունեն իրենց տեսակետը արտահայտել, ես էլ իմ տեսակետը արտահայտել, բայց միչև դա անցնելը ես պիտի մի բան ասեմ, ես խորը հիասթափություն ապրեցի, ճիշտ ասած, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից։ Ինչ է նշանակում ընդամենը 30 հոգի են դատի տվել, ոչ մասշտաբը այդպիսի կուսակցության համար, պետք է բոլոր 114-ն էլ հայց ներկայացնեին, ինչ անշանկում 60 միլիոն դրամ, 228 միլիոն պիտի պահանջեին։
Այսքանը հումորով, իսկ եթե լուրջ,
կարդում եմ, իրանք թող հղում չկատարեն քրեական օրենսգրքի կամ սահմանադրական դատանի նախադեպային, կարդում եմ օրենքը, ուրեմն սույն օրենսգրքի իմաստով զրպարտությունը անձի վերաբերյալ այնպիսի փաստացի տվյալներ հրապարակային ներկայացնելն է, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը և արատավորում են նրա պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության հրապարակման մեջ միակ փաստացի ուրեմն տվյալները ձայնագրություններն էին, մնացածը գնահատող դատողություն է։ Կարդում եմ ևս մի հոդված, որ ես այդ հրապարակման մեջ չէի ուրեմն դրել, պարզապես պահելով իրավաբանների հետ հետագա բանավեճերի համար։ Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված փաստացի տվյալները հրապարակային ներկայացնելը չի համարվում զրպարտություն, եթե 2-րդ, դա տվյալ իրավիճակում եւ իր բովանդակությամբ պայմանավորված է գերակահանրային շահով։ Տվյալ իրավիճակում տվյալ հրապարակումը պայմանավորված գերակահանրային շահով, որովհետև այլ շահ, քան ընտրությունների արդարությունն է, այդ պահին Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, մնացածը հետո։
Ես շարունակեմ մեջբերել փաստաբանների, հա, իրավաբանների տեսակետ, իրենք ասում են, որ հասարակական կազմակերպությունը իրենց խնդիր ունի ապացուցել, որ տնօրենները քարոշչություն են իրականացրել հենց իրենց լիազորությունների իրականացման փոխարեն կամ ժամանակ, էլի մի փաստաբան իրենց այդ խմբից Դավիթ Սրապիոնյանը ասում է, որ տվյալ դեպքում այդ ունեց եղած ձայնագրություններից պարզ չէ, չի հիմնավորվում այն փաստը, որ տվյալ անձին քարոշչություն իրականացրել են հենց իրենց լիազորությունների իրականացման ընթացքում։ Նման փաստի ապացուցման բեռը, նորից կրկնեմ, կրում է այն անձը, ով վկայակոչում է տվյալ փաստը, այսինքն ոչ թե գնահատող դատողությունը, այլ հենց փաստի մասն է։ Այսինքն իմաստը էս է, որ իրանք տպավորություն են ստեղծել, որ ունենալով քարոշչությամբ զբաղվելու արգելք, որը կա օրենսդրությամբ, մանկավարժները այնուամենայնիվ զբաղվել են ՀՀԿ-ի համար ձայներ հավաքելով, ինչը ըստ փաստաբանների իրականությանը չի համապատասխանում։
Գիտեք, փաստաբանները կարող են ասել ցանկացած բան, նրանք իրենց աշխատանքն է դա։ Իրենց աշխատանքն է պաշտպանել այն մարդկանց, ովքեր իրենց վարձել են, վճարել են և նրանք պարտավոր են դառնալ, ամբողջ աշխարհում է դա այդպես։ Եթե որևէ երկրում, կամայական երկրում գոյություն ունի արդարադատություն և արդար դատարաններ, իշխանության լծից դուրս դատարան եթե գոյություն ունի, ապա փաստաբանը իրավասու է պանել նման հայտարարություններ կամ դատարանում պաշտպանել օրենքի բոլոր հնարավոր մանիպուլյացիաներով իր պաշտպանյանը։ Հայաստանում, քանի որ գոյություն չունի արդարադատություն և արդար դատական համակարգ, խոսել փաստաբան, քննարկել փաստաբանների առաջարկությունները կամ դիտողությունները ինձ համար այնքան էլ տեղին չեն, որովհետև դա տեղին կլիներ, եթե լիներ դատարան, եթե այս կողմից էլ փաստաբանը կարողանար ունենալ նույնքան մեծ հնարավորություններ, որքան դիմացի փաստաբանը։ Այստեղ ես ավելի շատ ուզում եմ խոսել իրավիճակի մասին, այն վիճակի մասին, որից տեղյակ ենք բոլորս, ոչ միայն ես, ոչ միայն Մեսրոպը, ոչ միայն լրագրողները, այլ Հայաստանի Հանրապետության երևիթե յուրաքանչյուր քաղաքացի,
որը նոր հաստատումներ է ստանում,
այո, այո, երեք հրապարակած ասի ձայնագրությամբ, եթե փորփրենք լիքը ձայնագրություններ դեր հայտ կգան, բոլորս գիտենք, եւ ոչ միայն այս ընտրությունների ժամանակ, Այլ ես ընտրություններից դեռ շատ առաջ եղած ընտրությունների ընթացքում գիտենք, որ իշխանություններն օգտագործում են իրենց ձեռքի տակ եղած բոլոր հնարավոր լծակները։ Բոլորս գիտենք, որ եթե դու Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամ ես, ապա դժվար թե դառնաս
դպրոցի
տնօրեն։ Կարող է շատ մեծ ծանոթ ունենաս,
կան։
Դե թողեք միտքս ավարտեմ, կարող է շատ մեծ ծանոթ ունենաս եւ քեզ համար բացառություն անեմ։ Կարող է։ Նույնիսկ նախարարներ են դառնում բացառությամբ, բայց դառնալուց հետո դառնում են ՀՀԿ անդամ։ Գիտենք անունները, տեսնենք ավելի հզոր կառույցների ներկայացուցիչներ ասում են, ես երբեք չեմ դառնա, բայց պարզվում է, որ պետք է դառնա, որովհետև ստեղծված է մի համակարգ, որին ես չգիտեմ ինչպես անվանել, սա դեռ տոտալիտար չի, բայց ինչ անուն տալ ես դեռ չեմ գտել։
Ես կասեմ, երևութական բազմակուսակցական համակարգ, որտեղ գերիշխումը մի կուսակցություն։
Հիմա Դանիելին, եթե վերադառնանք Հիոնիսյանին, գիտեք ինչ, ընդունված է մեր երկրում ազատ խոսք կա։ Ես կարող եմ գալ Ազատություն ռադիոկայան եւ քննադատել իշխանություններին։ Մեսրոպը կարող է հոդված հրապարակել։ Դեռ այդ ազատության սահմանները կան, բայց երբ որ դու երեկվա իմ հայտարարության մեջ ես հատուկ դա եմ հիշեցել, երբ որ դու քո քննադատությունը եթե չլինի զուտ մեր կապարանոց կամ ասենք անհասցե, այլ կլինի հասցեական եւ կոնկրետ փաստերով, ապա դու կհայտնվես Դանիել Յանուսյանի դերում եւ քո դեմ կաշխատեն մի ամբողջ փաստաբանական խումբ, որը իշխանության լծի տակ գտնվող դատարանում կփորձի ապացուցել, որ դու զրպարտել ես։
Դե այս կողմերը փաստաբանական խումբը։
Բայց այս կողմի փաստաբանական խումբը ես արդեն ասացի, չի կարող ունենալ այն հնարավորությունները, որ ունեն իշխանական կողմի
փաստաբանները։ Դեսեք Դանիելը ի սկզբանե, երբ որ խոսում էր, ասում էր, ես ոչ մի օրենք չեմ խախտել, գուցե ես խախտել եմ լրագրողական էթիկան, կայքը խախտել է, քանի որ այդտեղ գաղտնի ձայնագրելու երևույթ կա։ Հիմա ես շարունակելով ներկայացնել մյուս կողմի հակափաստարկները, համարում եք արդյոք, որ դպրոցի տնօրեն ների Այլանդի անունից զանգահարելը եւ դրանք հրապարակելը օրինական են, գաղտնի ձայնագրությունները արդյոք արդարացված են, օրինակ Հայոց աշխարհ օրաթերթը ես հայցերի կապակցությամբ նշել էր հարց է ցակում, իսկ այդ անձին կու գաղտնի ձայնագրելը, նրանք ինչ է բոլորովին ոչ մի իրավունք չունեն, մարդկանց մասին ինչ որ հայտարարություններ են արվել ու բնութագրում են, իսկ բոլորս գիտենք, որ այդ բնութագրումները ամենակոշտ հնչել են հրապարակով, եւ այստեղ տեղնա որ մեջբերեմ հենց տնօրեններից մեկի խոսքը, թիվ 42 դպրոցի տնօրեն Էլեոնորա Թումանյանի հարցազրույցից մի հատված։
Նորմալ չի այն, որ ընդհանրապես ինչ որ արդարության մասին են խոսում, ինչ որ արդարության են ձգտում անարդար ձևով։ Զանգումա կեղծ անվան տակ, ինչ որ woman mart։ Զայնագրում է քո խոսակցությունը քեզ տեղյակ չպահելով, մարդու իրավունքների խախտում։ Ընդհանրապես սա հասկանում եք, եւ զարմացած եմ, եւ զայրացած եմ, եւ գիտեք ինչ, որ հենց այս ծիրախնել վերցրել են դպրոցի տնօրեն մանկավար, սա ինձ ընդհանրապես ապշեցնում է, որովհետեւ գիտեք ինչ, ինչ-ինչ գոնե հայ մարդը մանկավարժի նկատմամբ միշտ հարգանք է տացել, մեծարել է նրան, վերջապես հայ մարդու համար կրթության հարգը բավականի բարձր է եղել, եւ այսօր հնարավորություն տալ մարդկանց, որոնք որևէ, կներեք, որ այդպես եմ ասում, բայց այդպիսիններն էլ կան, որոնք որևէ կենսագրություն չունեն, որևէ ճանապարհ չեն անցել, կրթվածության մակարդակ չունեն, նրանք ինչ որ դատում են տնօրենների մասին, մանկավարժի մասին, թե նա ինչ կրթություն ու դասերակություն պետք է տա։
Ուրեմն գաղտնի ձայնագրությունները օրինականության եւ նաեւ լրագրողական էթիկայի,
նա լրագրողական էթիկայի տեսակետից ես այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որովհետեւ հետաքննական լրագրությունը, իսկ սա զորական հետաքննություններ իրականացված հասարակական կազմակերպության եւ կայքի, որովհետեւ կայքը ըստ էության լրատվական միջոց է, կայքի միջոցով է դա արվել, հետաքննական լրագրության մեջ դիմակի այդ ձևը, հետաքննություն իրականացնելը դիմակով թաքնվելով Այլանդի անվան տակ, սովորական ընդունված երևույթ է, եւ ես այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։
Հերողությունը պատմում եմ միջելու համար, էլի հիշեցնեմ, որ Արտակ Սարգսյանի դեպքում էլի գաղտնի առած
ձայնագրությունը, ես կարող եմ այլ երկրներից օրինակ վերել, որ այդ գաղտնի ձայնագրություններով մարդիկ են հեռացում աշխատանքից, այդեղ ոչ մի
որևէ, դրանք մեր դատարանում չեն կարող
ապացուց լինել, դա կարևոր չի, բայց մարդիկ են, որ դա Երևան է գալիս, Շվեդիայում փայլուն օրինակ կա, ես եթե հեր ժամանակների կբերեմ այդ օրինակը, այդ արտագետքը SAS գրուպի հետ կապված։ Ահա, բայց այս դեպքում ես դարձյալ չեմ տեսնում, որտեվ հետաքննություն է իրականացվել այո դիմակի մեթոդով, եթե այդպես լիներ, եթե արգելված լիներ, եթե լրագրողական էթիկայի խնդիր լիներ, ոչ մեկը հետաքննություն չէր կարող իրականացնել։ Երկրորդ, օրինականության տեսակետից զանգվածային լրացուցիչ մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը դարձյալ, երբ որ գրում է, որ գաղտնի կատարված տեսաձայնագրությունները կարող են հրապարակվել միայն այն դեպքում, երբ անձակնկալել է, որ գտնվում է տեսադաշտից դուրս եւ ձեռնարկել է բոլոր միջոցները եւ այլն, երկրորդ մասում ասում է թույլտվություն է տալիս, երբ որ կա գերակա հանրային շահ, այս դեպքում կարող է օգտագործվել այդ մեթոդը, այնպես որ դարձյալ խնդիր չեմ տեսնում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ գերակա հանրային շահ գոյություն ունի, որովհետեւ պետք էր բացահայտել, որ իշխող կուսակցությունը փորձում է դպրոցների տնօրենների միջոցով հավաքել մարդկանց, ռեժիմ չեմ քննարկում աշխատանքի ժամանակ, թե աշխատանքից դուրս, բայց հենց այն, որ դպրոցի տնօրեններին, որոնք հսկայական զանգվածի վրա, այսպես ասեմ, ազդեցություն ունեն, մի ծնող վախենում է մեկը, մի ուրիշ բան եւ այլն եւ այլն, իրենք ազդեցություն են, իրենք զբաղված են մեկ կուսակցության քարոզարշավով, զբաղված են քարոզարշավով, դա արդեն բացասական երևույթ է ինձ համար։ Եվ այն բարձրագորջ բարերը, որ այդ տիկին ասում էր այստեղ եթերում, այնք պարզապես հնչյուններ են, էլի մեր այդ ցույց է տալիս մանկավարժության մակարդակը մեզ մոտ, երբ որ թվում է, թե գեղեցիկ բարեր արտասանելով իրենք փայլուն մտքեր են արտահայտում, այսպես էլի հասկանում եք, եւ որ կարելի պարզ մարդկային լեզվով խոսել, ինքը չէր ուզում պարզ մարդկային լեզվով խոսել, որովհետեւ չի կարող, իր դպրոցը այդպես է սովորացնում արվակների քչքչոց եւ այլն։
Գիտեք, եթե մարդիկ զբաղված չեն անօրինական որևէ գործնեությամբ, անգամ եթե նրանց գաղտնի ձայնագրում են, վախենալու երևի թե շատ բան պետք է որ չունենան։ Վախենալու ունեն են մարդիկ, ովքեր որ եթե դպրոցի տնօրեններն ասեն, գիտեք ինչ, մենք դպրոցի տնօրեններ ենք, զբաղված ենք մանկավարժությամբ եւ ընտրություններով, մենք ընդհանրապես զբաղվելու ենք ընտրության օրը մեր ընտանիքի անդամների հետ, գնալու ենք քվեարկենք մեր հարազատ ՀՀԿ-ի օկտին, որևէ մեկը չէր զարմանա եւ Իոնիսյանը դրանք չէր հրապարակի, կամ Իոնիսյանը կպարտվեր։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ տարբերակին, այլ անունով ներկայանալ, զանգահարել, կերծ, ես ինքս անձամբ ինձ համար դա անընդունելի է, ես դա չեմ կարողանալ, ինքս չեմ կարող իմ առաջ նման խնդիր դնել եւ լուծել,
բայց
Իոնիսյանը այդ խնդիրը դրել է եւ լուծել է, եւ պարոն Նեսրոպ Հարությունյանը բացատրեց, որ դա օրենքի շրջանակներում է։
Հետաքրքիր է, թե այդ կապակցությամբ ինչ կորոշի դատարանը, դա
չէ, դատարանի վճռի մասին մենք արդեն ասացինք, պայմանավորվել ենք, որ մեր դատարանը կվճռի այն, ինչ որ կզանգան եւ կասեն դատավորին։
Այո, բաղադրեն 20-ից։
Տեսեք,
հետաքրքիր է, թե ինչ կվճռի եվրո դատարանը։
Այդ հետաքրքիր է։ Ես ասել եմ, եթե այս գործը մեր դատական ակցիաներում անգամ վերևից ճնշումներով, կուսակցության ճնշումներով, իրանք այնպես դեմագոգիկ հայտարարություններ էլի, որ դա իրավական դաշտում է, բան, բայց մենք բոլորս գիտենք, թե դա որ դաշտում է։ Եթե անգամ բոլոր ակցիաները անցնելով պարտվի Դանիել Իոնիսյանը, եվրոպական դատարանում բացարձակապես հեռանկար չունի, լիքը նախադեպեր կան, լիքը։
Հապես մենք պետք է պայմանավորվենք դատարան ասելով ինչ ենք հասկանում Հայաստանում եւ ինչ ենք հասկանում դրսում։ Հայաստանում ի պարագայում դատարան տերմինը պետք է փոխվի, այլ բան պետք է մտածենք։
Լավ, իհարկե այստեղ այս գործը ավելի շատ երևի թե քաղաքական է, քան զուտ իրավական, եւ հասարակական կազմակերպությունները հենց այդ հանգամանքի վրա են շեշտադրում անել, մասնավորապես նշելով որ իրենց հայտարարության մեջ, որ դատական հայցի ներկայացման վերաբերյալ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի աջակցության մասին հայտարարությունը փաստում է, որ հանրապետական կուսակցության քաղաքական վերնախավը որոշում է կացրել պատժել Իոնիսյանին եւ իրազե քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ին, վարչական ռեսուրսների ՀԿ-ի կազմակերպված եւ զանգվածային չարաշահման փաստը բացահայտելու պատճառով։ Ահա այս մեղադրանքին ինչպես պատասխանեց Արմեն Աշոտյանը, լսենք։
Եթե իրավապաշտպանները սատարում են իրենց կոլեգային, բնական է, որ կուսակցությունը նաեւ սատարում է իր կուսակիցներին, որոնք կարծում են, որ իրենց իրավունքները ոտնահարված են, բայց այդ սատարումը բարը հոգեբանական է, բացարձակ քաղաքական գործողությունների կամ ապօրինի միջամտությունների տիրույթ չի մտնելու եւ չի էլ նախատեսվել այդպիսի բան։ Մարդիկ իրենք են որոշել ինչի համար վրեժ լուծել, եթե Դանիելը ճիշտ է, եւ ինչի մտածել, որ վրեժ են լուծում, եթե Դանիելը սխալ է։ Ճիշտ է, թե սխալ է այդ մեկնաբանությունները, ճիշտ է, թե սխալ է այն տեղեկատվական ագրեսիան, որ կատարվեց այդ կանանց հանդեպ որոշի դատարանը։
Այսինքն վստահեցնում են, որ ապօրինի միջամտություն չի լինելու, իրենք ուղղակի սատարում են, և բայց վրեժ լուծելու մտադրություն չունեն։ Այս
դուք հավատում եք, Վարդան։
Ես այսպես ասեմ, ես ընդունում եմ, որ տեսակը պաշտպանում է իր տեսակին, իրավապաշտպանները պաշտպանում են Դանիելին, բնականաբար մեր տեսակն է, իսկ հրակականները պաշտպանում են յուրայիններին, այլ իրենց տեսակն է, դա նորմալ է, բնության մեջ էլ է այդպես։ Ինչ վերաբերում է, թե ինչ ազդեցություններ են լինում Հայաստանում արդարադատության կայացնելիս, եկեք դրան ես չանդրադառնամ, եթե մեզ Հրոպը կցանկանա դրան անդրադառնալ, թող անդրադառնա։
Դե ինչ անդրադառնամ, փաստերը մեր աչքի առաջ են, և բոլորս գիտենք, որ դատարանները հիմնականում, երևի 99%-ով, վճիռները կայացնում են նման դեպքերում, վճիռները կայացնում են քաղաքական ճնշումների ազդեցության տակ։ Ես չեմ տեսել Հայաստանում, կամ ավելի շուտ այսպես ասեմ, շատ քիչ եմ տեսել դատական վճիռներ, որոնք անկախ են եղել։ Բայց ինչու է Հայաստանը ամեն անգամ նման գործերով պարտվում եւ դատարանում։ Այդ դեպքում ինչի է պարտվում, էլի։ Մի անգամ իրանք իրանց հարց տվել են, ինչի է պարտվում։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ,
բայց գործ եղել է Հայաստանից։
Դες
էլի բազմաթիվ դեպքեր Եվրոպայում պարտվում։
Լիքը քաղաքացի։
Չէ, եղել է, բայց
կոնկրետ այս դեպքի, ասենք ամե պլյուսի դեպքը
պարտվեցին, չէ՞։
Եղել է։ Այս դեպքի նախադեպային չկա, բայց միջազգային նախադեպային կա։ Ինչ վերաբերում է պարոն Աշոտյանին արտահայտությանը, թե տեղեկատվական ագրեսիա են անում, հա, բա ինչ պետք է անեն։ Իսկ ինչ վատ բան կա, դուք չեք անում։ Ամբողջ կուսակցությամբ, ամբողջ երկրին 15 տարի է դատական եւ այլ տեսակի տերրորներ եք ենթարկում։ Այս ժողովուրդն են մեր ունեցած հնարավորությունները տեղեկատվական տերրորն է։ Այդ բառը ես բացասական չեմ օգտագործում, բայց մեկ էլ բան, այսինքն լրատվամիջոցները ունեն ձև ազդելու։ Ես վստահ եմ, որ այդ, այսպես ասեմ, էլի, այդ 30 դպրոցի տնորեն ու մանկապարտեզների տնորենները դեռ չեն պատկերացնում ինչ է կատարվելու։ Ես լուրջ եմ ասում, իրանք թող ներեն ինձ այս արտահայտության համար, քաղաքական խաղի մեջ մանրադրամ են դարձել, բայց իրենք չեն պատկերացնում ինչ է լինելու։ Իրանք պարզապես չգիտեն ինչ կարող է անի լրատվությունը, երբ որ դատարանի դահլիճից անընդհատ հնչելու է, այդ դատը ի վերջո մի տարի գնալու է, տարբեր ատյանները անցնելու, այդ ամեն ինչը լուսաբանվելու է, ու ամեն անգամ իրանց նկարները երևալու են, ուզում են դա համանեն տեղեկատվական տերրոր, ինչ ուզում են անվանեն, դա այդպես է լինելու։ Այդ մարդիկ հետո իրենք են հասկանալու, որ մեղմ ասած կրակն են ընկել, որ ամեն օր, իհարկե, հեռուստաընկերությունները դարձյալ վերևի ցուցմունքով, հրահանգով չեն լուսաբանելու այդ դատական պրոցեսները, ու կամ քիչ են լուսաբանելու, այնպես չեն լուսաբանելու, իսկ տպագիր ու արցանց լրատվամիջոցները անընդհատ հիշեցնելու են նախապատմությունը, ու անընդհատ դրանց լուսանկարներն է հայտնվելու, ու անընդհատ այդպես, այդ մարդիկ նորից եմ ասում, չեն պատկերացնում։
Եթե կարելի է մի փաստարկել, հավելեմ, էլի փաստաբաններից, որը իրականացնում է պաշտպանությունը տնորեններից, Տիգրան Սարուխանյան ինքն ասում է, որ ՀՀԿ-ի ուղղորդում չկա այս գործով, թե ասել էր պարոն Աշոտյանը, ինչը հայտարարություն արել, նույն ձևի հայտարարություններ ես նրա արել են նաև հասարակական այլ շատ այլ ուժեր, որոնք սատարելու են պատասխանող կողմին։ Հիմա ինչ է, ենթադրենք, որ պատասխանողի պաշտպանությունն իրականացվելու է բոլոր հասարակական կազմակերպությունների լծակների միջոցով, կարծում եմ սխալ գնահատական կլինի։
Եթե նայած ով ինչ լծակի է տիրապետում, եթե իր երևի զբասել։
Ես կարծում եմ շատ ծանրանալ նույնիսկ, թե ՀՀԿ-ն կանչել է տնորեններին, այս դեպքում կարելի է նույնիսկ ասել, ոչ թե տնորեններին, այլ դիրեկտորներին դպրոցների, եւ առաջարկել հանդես գալ նման հայցադիմումով, կամ դա չի, թողնենք մի կողմ, որովհետև դա այնքան արդեն այս խաղի, արդեն այս հանգամանքում, այս հանգրվանում, որ հասել է գործը, արդեն դա այնքան հայական չի։ Այն որ պարոն Աշոտյանն ասում էր, որ իրենք չեն հազդելու, չեն զանգելու, չեն հանձնարարելու դատարաններին, հասկանում եք, եթե նրանք հանկարծ որոշեն նման բան չանել, դատավորը ինֆարկտ կստանա։ Բա ինչ անի դատավորը։
Ենթարկվի օրենքի, ոնց Վարդան ջան, թող ենթարկվի օրենքի,
դա վտանգավոր է։ Հասկանում եք, ստեղծված է Հայաստանում մի իրավիճակ, երբ նույնիսկ եթե ինչ որ վերացական պատկերացնենք, որ իրոք ՀՀԿ-ն այստեղ կապ չունի, որևէ մեկը չի կարող դրան հավատալ, որովհետև ՀՀԿ-ն մի այնպիսի դերակատարում է ստանձնել մեծ ռոպե ասած 15 տարվա ընթացքում, որ որևէ մեկը չի կարող հավատալ, որ սա հախուռն վրդովմունք է այդ կանանց կողմից։
Եթե կարելի է, մեջբերեմ նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի գնահատականը, որը մի շարք բաներ է ասել, բայց այդ թվում ասել է նաև, որ մյուս կողմն էլ նայենք, պատվի արժանապատվության հարց են բարձրացնում, դա անձի սուբյեկտիվ իրավունքն է, լսենք ամբողջապես իր խոսքի այդ հատվածը։
Համաձայն եմ, որ այստեղ որոշակի խնդիրներ կան, որտեղ մասնավորապես այդքան շատ հայց ներկայացնել, նույն գումարի չափով եւ այլն եւ այլն կարող է ընկալման տեսանկյունից նաեւ խնդիր առաջացնել, բայց նաեւ դարձյալ ուզում եմ նշել, որ ես այստեղ աջակցում եմ քաղաքացիական հասարակությանը, բայց որտեղ իրանք էլ, եթե ես ուսումնասիրել եմ մյուս կողմերն այն պատվի արժանապատվության հարց եմ բարձրացնում, դալի դա անձի սուբյեկտիվ իրավունքն է, ինքը որոշել է, ասենք ենթադրենք, բայց ես խիստ անթույլատրել եմ համարում, եթե հանկարծ այստեղ որևէ նկատվի նշ կազմակերպվածության կամ չգիտեմ ինչ է եւ այլն, այդ դա անթույլատրելի է եւ այդ առումով այո, խիստ մենք հետեւելու են գործընթացին, հանկարծ եթե նման այսպես օրինակ քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ հետապնդման ինչ-որ հատկանիշներ նկատենք, խիստ հայտարարություններով անպայման ես հանդես եմ գալու բարբերացին։
Ինչպես է գնահատում ես արձակը։
Ես կարծում եմ, եթե նա հետևողական լինի պարոն Թաթյանը, ապա անկասկած խիստ հայտարարություններով հանդես է գալու, որովհետև լինելու է անպայման ողորթվածությունը լինելու է։ Ինչ վերաբերում է խնդրի մյուս մասին, որին ես նախորդ հարցում չանդրադարձա, բայց լսելով պարոն Թաթյանի խոսքը մտածեցի, որ արժի է։ Իհարկե, այդ կանայք կարող են եւ վիրավորված զգալ իրենց։ Սուտ նորմալ է, թող վիրավորված են։
Հիմա ասեմ, եթե վիրավորված են զգում, ինչու վիրավորանքի հայտ չեն ներկայացրել այս զլպարտության։ Կարող եք դառնաս ասել։ Չէ, ես
եթե
պետք է ասեմ, էլի ինչու վիրավորանքի հայտ չեն ներկայացրել, լավ, մեջ բերեք
դուք ասեմ։ Մեջ բերեմ Եղվարդի թիվ 2 հիմնական դպրոցի տնորեն Վարվարա Աբգարյանը, մեկն է այդ 30 տնորեններից, որ դատական հայտ են ներկայացրել Դանիել Լոնիսյանի դեմ, ինքը առավոտի հետ զրույցում ասել է, որ դատի հետ է, որ քանի որ ընդհանրապես իր հետ չեն խոսել եւ իր անունն են շոշ ապել եւ ասել էր, ես աշխատակցին հարցում են, ինքը ասում է, չգիտեմ, այդպիսի բաներից տեղյակ չեմ, ինքն ասում է, ինձ բարոյական կողմն է հետաքրքրում, որ ներողություն խնդրի, ճիշտ է, ինքն էլ է երևի այդ 2 միլիոն,
հա, նախ ներողություն խնդրել զրպարտության գործով, այսինքն պետք է իրան իրապաստաբանները պահանանային, որ զրպարտության դեպքում ինչ կարող է պահանջել, ներողություն չի կարող պահանջել, կարող է պահանջել հելքում, դատարանի վճռի մասնակի կամ ամբողջական հրապարակում եւ միջև 2 միլիոն դրամի փոխհատուցում, ներողություն հայցում են, երբ որ վիրավորանքով են հայց ներկայացնում։ Հիմա ինչու այս տնորենները վիրավորանքի հայց չեն ներկայացնում, չէ՞ որ կարային ասեին, որ վիրավորանք էլ կա եւ 2 միլիոն նրա համար ուզեին, 1 միլիոն էլ նրա համար։ Ինչու, որովհետեւ հրապարակելով ձայնագրությունները Դանիել Լիոնեսյանը եւ իրազեկ քաղաքացիների միավորում ասում է, որ նրանք համագործակցում են ՀՀԿ-ի հետ։ Եթե իրենք վիրավորանք բանանային, կստացվեր, որ ՀՀԿ-ի հետ համագործակցությունը վիրավորական է։ Ստացվում է, որ ընդունում են, էլի, որ նորմալ մարդկանց նման ընդունում են, որ ՀՀԿ-ի հետ եթե համագործակցում ես, ուրեմն դա վիրավորական բան է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին մեդիա-փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը եւ Իրավունքի եւ Ազատության կենտրոն կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակելով դպրոցների տնորենների եւ կրթօջախների քաղաքականացման թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ ծագած սկանդալը կրկին դպրոցի տնորենի, ավելի ճիշտ տնորենի ինտրուդուցիան է վերաբերում։ Գյումրիի դպրոցներից մեկի նախկին տնորեն Նովիդե Պարթուր Բաղդասարյանի կողմնակիցներից է Շիրակի դաշնակցական մարզպետի օգնականին մեղադրում է կաշառք պահանջելու մեջ ներկայացված կոռուպցիոն մեղադրանքները, մարզպետն ու նրա օգնականը դրականապես հերքում են, պնդելով, որ իրենց զրպարտում են։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրիի թիվ 38 դպրոցի տնորենի աթոռի շուրջ կռիվը շարունակվում է եւ գործը հասել է դիվանբաշուն։ Դպրոցի նախկին տնորեն Գոհար Շահբազյանը դիմել է տատախազություն, հայտարարելով, թե Շիրակի մարզպետի օգնական Արմեն Պետրոսյանը իրենից 6 միլիոն դրամ գումար է պահանջել տնորենի պաշտոնում վերանշանակելու համար։ Շիրակի մարզի տատախազ Կարեն Գաբրելյանը Ազատությանը տեղեկացրեց, որ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 311 հոդվածի 4 մասի հատկանիշ ներով։
Անձը հաղորդում է տվել, որ իրեն տնորենի պաշտոնում վերանշանակելու կապակցությամբ գումար է պահանջվել։ Մենք դիմումը ուղարկել ենք ոստիկանության բաժին, որտեղ հրավիրվել է տվյալ անձը եւ միան ժամանակ նախազգուշացվելով ագնացույց պատմություն կատարելու համար նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին նույնապովանդակ հաղորդում է տվել։ Եվ նախաբարացված նյութերի հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ, կատարում է նախաքննություն։ Այսքանը կարող եմ ասել։ Մենք համապատասխան ապացույցների արկայության դեպքում, համապատասխան ապացույցների զանգված ձերբերելու դեպքում կոնկրետ իրավական գնահատական կտանք անձանց առարկներում հանցագործության հատկանիշների արկայության կամ բացակայության մասին։ Աբացույց կներեք, աբացույց է, հենց այդ է նշանակում, որ այն փաստական տվյալներն են, որոնց հիման վրա վարորդն իրականացնող մարմինը որոշում է անձի առարկում հանցագործության հատկանիշների առկայությունը կամ բացակայությունը։
Կաշարկի պահանջի կամ տալու հանգամանքի փաստացի ապացույց կա արդյոք։
Հիմա ես ասացի կկատարվեն անհրաժեշտ բոլոր քննչական եւ այլ դատավարական գործողությունները, որոնց արդյունքում ձեր կբերվեն ապացույցներ եւ մենք ապացույցները գնահատելով անհրաժեշտ իրավական եզրահանգման կգնանք։
Կարեն Գաբրելյանը ելնելով նախաքննությունից այլ մանրամասներ չներկայացրեց։ Դատախազություն հայտարարություն ներկայացրած նախկին տնօրեն Գոհար Աբազյանը ևս ընդդացող նախաքննությանը մատնացույց անելով չցանկացավ այլ մանրամասներ ներկայացնել, ասելով, թե իր դիմումում ամեն ինչ հանգամանալից ներկայացված է։ Շիրակի մարզպետի օգնական Արմեն Պետրոսյանն իր հերթին դատախազություն ներկայացրած բողոքով Գոհար Աբազյանին մեղադրել է սուտ մատնության համար։ Շիրակի դաշնակցական մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը, ով իրավասու է դպրոցի տնօրեն նշանակել կամ չնշանակելու հարցում, ասում է. Հետամուտ են լինելու դատախազություն սուտ մատնության վերաբերյալ ներկայացված բողոքին։
Քանի որ մեղադրել է իմ օգնականին այս ամենի մեջ, իմ օգնականը իրոք դատախազությունում դիմում է ներկայացրել սուտ մատնության հետ կապված ու հաստատ վստահ եղեք, եւ այդ հինը թող ինքն էլ վստահ լինի, որ այս դիմումը, որը ներկայացված է իմ օգնականի կողմից դատախազություն, մինչև վերջ կգնա ու իր պատասխանը կստանա։ Ես ուղղակի հորդորում եմ իրեն, ինքը մնա իր չափի մեջ, մարդկանց անվան հետ չխաղա, որ մի փոքրիկ տեղ թողնի, մի փոքրիկ տեղ, որ կին արարած լինելով վաղը միսոր չգնա չնստի։ Իսկ եթե ինքը շարունակի այս կարգով, այս ձևով, հաստատ վստահ եղեք, որ մինչև վերջ այս ամբողջը կբացահայտվի, սուտ մատնության համար ինքը պատիժ կկրի։ Որտեղ չի կարելի այսօր մարդկանց անվան հետ խաղալ, մրոտել մարդկանց։
Թե ինչու Գոհար Շահբազյանին չնշանակեց մրցույթին մասնակցելուց հետո, այլ նախընտրեց մեկ այլ տեխնացուի, Հովսեփ Սիմոնյանը ասաց.
Իհարկե, ես մի գեղեցիկոր նաև բացատրություն կտամ, ես ինչի չեմ նշանակել, պատճառները որոնք են, ես այդ կնոջն ասում եմ, թող ինքը հանդարտվի։ Հաստատ վստահ ասում եմ, ինքը լավ չի համարվում, ինքը թող հանդարտվի, իր նկատմամբ որևէ անարդարացի վերաբերմունք չի եղել, որևէ մեկը իր իրավասությունները չի վերազանցել, որևէ մեկի նկատմամբ ուղիղ եմ ասում։ Իսկ ով էր ասել, որ սեփականաշնորված դպրոց կար, որ իրանից դուրս որևէ մեկ իրավունք չուներ լինելու։ Ո՞վ է ասում։ Ինքը դիմել է, չգիտեմ, ինչքան գիտեմ, տադարան, որ իմ որոշումը բողոքարկել է, ուրիշ խնդիր է, դա քաղաքացիական իրավական խնդիր է։
Նշեմ, որ թիվ 38 դպրոցի ներկայիս տնօրեն Արփինե Նիկողոսյանը դաշնակցության տարածքային տեխնացուներից էր, իսկ Գոհար Շահբազյանը Գյումրիի ՏԻՄ ընտրություններին հայկական վերածնունդ կուսակցության ավագանու տեխնացուներից էր։ Գոհար Շահբազյանին տնօրենի պաշտոնում չնշանակելու հարցում Շիրակի մարզպետը հորդորեց քաղաքական ենթատեքստ չփնտրել։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
ՍԱՍ գրուպի նախընտրական ժողովի շորջ ծավալված սկանդալը շարունակում է մնալ երևանյան պարբերականների ուշադրության կենտրոնում, թերթերի տեսությունը ներկայացնի Նաիրա Աբլուադարյանը։
Մամուլն անդրադառնում է երեք համացանցում տարածված սկանդալային ձայնագրությանը, հայկական ժամանակը գրում է։ Հարց է առաջանում. ինչու ՍԱՍ գրուպի աշխատակիցները չեն ընդվզում և չեն փորձում տեր կանգնել իրենց իրավունքներին։ Ցանկալի կլիներ իհարկե, որ շրջանների եկած աղջիկները 19-ամյա տղան և մյուսները այնպիսի կրթական ցենզ ունենային, որ կարողանային պաշտպանել իրենք իրենց։ Այդ դեպքում նաև մտավախություն չէին ունենա, որ գործազուրկ կմնան, վստահ կլինեին, որ անպայման նոր, ավելի քաղաքակիրթ և օրինական հիմքերով գործող ընկերությունում աշխատանք կգտնեն։ Բայց այդպիսի քաղաքացին և այդպիսի հիմքով գործող ընկերությունները շատ հեռու են մեզանից, իսկ դա նշանակում է, որ այդ մարդկանց և նրանց իրավունքները պետք է պաշտպանեն մյուսները, առաջին հերթին պետությունը, և հետո բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր գիտակցում են ազատության և իրավունքների արժեքը հասարակության, մարդու և պետության կյանքում։ ՍԱՍ գրուպի հիմնականում երիտասարդ աշխատակիցները պետականի հայտնի տնօրեների սաներն են, որոնց աչքի առաջ նման ժողովներ տեղի են ունեցել իրենց ուսուցիչների մասնակցությամբ և որոնց ծնողները տարիներ շարունակ տեղ են զբաղեցրել տնօրենների հանրապետականի շտաբի ներկայացվող ցուցակներում։ Դպրոցների տնօրենների ՀՀԿ-ի համար ձայն հավաքելու նպատակով հրավիրած ժողովները վստահաբար ոչնչով չեն տարբերվել հայտնի ձայնագրությունում արձանագրվածից։ Գուցե միայն ռոմանտիկ ճանապարհորդության խոստումը բացակայի, գրում է հայկական ժամանակը։ Փաստը շարունակելով թեման գրում է. Ամենասարսափելին ծափահարություններն էին, որ պարբերաբար հնչում էին ստորացված այդ մարդկանց կողմից, երբ իրենց հրահանգավորողի անմաքուր շուրթերից հերթական տափակությունն էին լսում. Սա արդեն վերջն է. Սա նշանակում է, որ ստրկությունը կամավոր է. Սա նշանակում է, որ նրանք կամավոր են բարձրացել կառափնարան ու համբուրում են դահճի ձեռքերը, իսկ այսպիսի իրենց դեմքը խեղած, մարդկային արժեքներից հրաժարվել պատրաստվող մարդկանցով դու կարող ես ճանապարհ գնալ որպես երկիր, դու կարող ես ապագա ունենալ, հարցնում է Փաստը. Սաստիկ անկում իր խմբագրականում շարունակում է թեման ժողովուրդը գրելով. Ընդվորում, վերջին օրերին այդքան քննարկվող ՍԱՍ գրուպի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի հետ կապված ձայնագրությունների թեման ևս կպարփվի կանցնի, ու չի բացառվում, որ առաջիկայում նմանատիպ մի քանի այլ ձայնագրությունների հրապարակումից հետո արդեն այսպիսի դրսևորումներն էլ դիտվեն որպես սովորական երևույթ. Եթե նախկինում այս ամենի շուրջ հանրային ընդվզումը կդրսևորվեր, օրինակ ինքնաբուխ մի հավաքով, թե ՍԱՍ սուպերմարկետներից մեկի առջև, ապա հիմա ակտիվ մասսան լիցքաթափվում է Սասանելու, Սաստելու կամ Սասանյանների մասին Facebook-ում բարախաղեր անելով. Հրապարակի խմբագրականներ շարունակում է թեման գրելով. Ինչ որ մեկը կասկածում է, որ այս ընտրություններում հանրապետականի բոլոր տեխնացուներն օգտվել են ՍԱՍ գրուպի մեթոդներից եւ մեկը մի քիչ ավել, մյուսը մի քիչ պակաս հանցավոր մեխանիզմների գործադրմամբ են անցել խորհրդարան. Հասկանալի է, որ Արտակ Սարգսյանի բախտը չի բերել եւ նա է այսօր հայտնվել զոհասեղանին, այնպես ինչպես չբերեց 114 տնօրենների բախտը, չնայած մյուս բոլոր կրթօջախների տնօրեններն էլ այս կամ այն չափով, այս կամ այն ձևով մասնակցել են հանրապետականի վերարտադրությանը։ Նույնքեր պետք չէ մեծ տարբեր դնել ընտրակաշարք տվողի և ճնշումներ գործադրողի ու ընտրակաշարքը վերցնողի ճնշումներին տեղի տվողի միջև։ Եթե անգամ օրենքի ու պատժի տեսանկյունից կողմերի պատասխանատվությունը տարբեր է, ապա քաղաքական ու բարոյական պատասխանատվության տեսանկյունից շատ չի տարբերվում, ասում են իշխանությունը այդպիսին դարձրել ընտրողին, նա մեղավոր չէ։ Այնպես ինչպես երեք համացանցում կարծիքներ էին հնչում, թե մեծ-մեծ մի խոսեք, եթե ՍԱՍ գրուպի աշխատակիցները ասենք աշխատանքից դուրս գային, դուք նրանց աշխատանքով ապահովելու եք, բայց հասարակությունը հենց այդպես է հասարակություն դառնում, երբ մի շարքային աշխատակից հանձնաժողովի մի անհայտ անդամ դպրոցի մի տնօրեն հանցավոր հրաման տվողին ասում է. Չեմ անում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մամուլի լրատվամիջոցների թեման շարունակելով նշեմ, որ վերջին մի քանի տարիներին լրագրողների դեմ բռնության դեպքերի ու տարատեսակ ճնշումների պակաս Հայաստանում կարծես չէր զգացվում։ 2015-ի ամռանն, այսպես կոչված Էլեկտրիկ Երևանից մինչև ապրիլի 2-ի ընտրություններ, այս առումով հարկավոր է հիշատակել նաև անցած տարվա հուլիսի 29-ին Սարիթաղում տեղի ունեցած դեպքերը, երբ ոստիկանության հետ բախման հետևանքով վիրավորված 99 քաղաքացիների զգալի մասն, ավելի հստակ 23 հոգին լրագրողներ էին, թե ինչպես է ընթանում լրագրողների դեմ բռնություն ների արթիվ հարուցված քրեական գործերի քննությունը փորձել է պարզել Տաթև Դանիելյանը։
Ակնկալիք չկա, որ խորհրդարանի ընտրության ժամանակ լրագրողներին բռնության ենթարկողների նկատմամբ արդար դատավարություն կիրականացվի, կարծում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Փորձագետը հիշում է 2015-ի հունիսի 23-ի Էլեկտրիկ Երևանի, 2016-ի հուլիսին Խորենացու ու Սարիթաղի դեպքերը, երբ ոստիկանությունը հատուկ միջոցների կիրառմամբ ցրեց ցույցն ու բռնություն գործադրեց լրագրողների նկատմամբ։ Սակայն այդ առնչությամբ Էլեկտրիկ Երևանի դեպքում մեղադրանք առաջադրվեց ընդամենը 4 ոստիկանի, Սարիթաղի ու Խորենացու դեպքերով դատարանի առջև կանգնեց 7 քաղաքացիական անձ եւ ոչ մի ոստիկան։
Այդ փաստը միայն մեզ արդեն հիմք է տալիս ասելու, որ ձեռնարկված քայլերը համարժեք չեն այդ բռնությունների մասշտաբներին։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի 2016 թվականի տարեկան զեկույցի համաձայն հուլիսյան իրադարձությունների ընթացքում ոստիկանական գործողություններից տուժել է 27 լրագրող եւ օպերատոր, որոնցից 19-ը ենթարկվել է ֆիզիկական բռնության ստանալով մարմնական վնասվածքներ, 8-ը բախվել է տարատեսակ այլ ճնշումների ու հետապնդումների։ 2015-ի հունիսից մինչև այժմ լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքերով քանի քրեական գործ է հարուցվել ու քանիսն են ուղարկվել դատարան։ Ազատությունը փորձեց ճշտել հատուկ քնչական ծառայությունից։ Գրավոր հարցմանի պատասխան ծառայությունից հորդորեցին տեղեկությունն ինքնուրույն փնտրել հատուկ քնչականի կայքում ուսումնասիրելով վերջին 2 տարիների հաղորդագրությունները։ Էլեկտրիկ Երևանի ցույցը ջրցաններով ցրելու օրը բռնության ենթարկված լրագրող Թեհմինե Ենոքյանը համոզված է, իրավապահ մարմինները շահագրգիր չեն գործը բացահայտել։ Չսպառելով արդարադատության ատյանները երկրում, Ենոքյանը դիմել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, գործն ընդունվել է վարույթ։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ունի այդպիսի ընթացակարգ, այստեղի դատական ատյանները չսպառած մարդը կարող է դիմել, քաղաքացին կարող է դիմել այնտեղ եւ փորձել արդարացում գտնել, եւ այդ առումով պետք է մշտապես ցույց տալ, որ այստեղի քնչական մարմիններ, իրավապահ մարմինները գործունեություն չեն ծավալում որևէ տիպի։
Տուժող ճանաչված լրագրողի կարծիքով քննությունը դրանից հետո տեղից շարժվեց։ Բռնություն գործադրած ոստիկանի հետ առերեսում տեղի ունեցավ։ Թերմինեն սակայն համոզված է, դա ձևական գործողություն է եվրոպական կառույցի աչքին անգործունյա չերևալու համար։
Հատուկ քնչական ծառայության գործելավոճում առկա է գործը դանդաղացնելու եւ ըստ էության քննության չընթարկելու միտում։
Քննության ընթացքից է կախված մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու իրենց որոշումը, ասում են ապրիլի 2-ին խորհրդարանի ընտրության ժամանակ խոչընդոտների հանդիպած լրագրողներ Շողի Գալստյանն ու Տիրայր Մուրադյանը։ Այս եւ ազատության լրագրող Սիսակ Գաբրելյանի վրա հարձակման դեպքով դատախազությունը հարուցել է քրեական գործեր։ Նախաքննությունը հանձնարարվել է հատուկ քնչական ծառայությանը։ Երեք լրագրողի աշխատանքին էլ խոչընդոտել էին Կոնդում հանրապետական Հակոբ Բեգլարյանի համագիրները։
Ես ամեն կերպ պնդելու եմ, ամեն կերպ փորձելու եմ հասնել նրան, որ անձամբ Հակոբ Բեգլարյանը գա եւ բացատրություն տա այդ գործի շրջանակներում, թե արդյոք ինքը չի հրանգավորել այդ կանանց գործողությունները իրականացնել։
Եղավ մի բան, որ ես հասկացա, որ իրենք հաստատ բացի վիրավորական արտահայտություններից ու ինչ որ, չգիտեմ, այլ բաներից, խոսքից բանից կանցնեն կոնկրետ գործողությունների, դա արդեն մեծ խոչընդոտ է դի լրագրողի համար, հասկանալ, որ ինչ որ բան է կատարվում, բայց վախից չկարողանաս այնտեղ գնալ ու տեսնել ինչ է ներսում։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի տվյալով ապրիլի 2-ին արձանագրվել է լրագրողի նկատմամբ երկու ֆիզիկական բռնության եւ աշխատանքի տարատեսակ խոչընդոտման 8 դեպք։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույթաշենում մոտ 10 օր առաջ իրականացված ծառայատումը մեծ աղմուկ բարձրացրեց հատկապես լրատվամիջոցներում եւ սոցիալական ցանցերում, թեմային անդրադարձավ անգամ Սերժ Սարգսյանը, երկրի ղեկավարն ով վերջին շրջանում չի խոսել դպրոցների տնօրենների շուրջ ցակած սկանդալի, ինտրությունների ընթացքում նկատված հաղթումների, հնչեղություն ստացած մի շարք այլ հարցերի մասին խիստ օպերատիվորեն մեկնաբանեց Դավթաշենյան ծառայատում։ Այդ ֆոնին թերևս պատահական չէ, որ ծառայատումն իրականացրած անձն արդեն իսկ ճաղերի հետևում է։ Լսենք նաեւ Ռաբուլադարյանի։
Դավթաշենում երկու տասնյակից ավելի ծառհատելու մեջ մեղադրվող Ալեքսանդր Սամսոնյանի փաստաբանը հայտարարում է, երկու ամսով կալանավորելու մասին որոշումն անհիմն է, և որ իրենք այն բողոքարկելու են վերաքննիչ դատարան։ Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը 3-2 ամսով կալանավորելու մասին որոշում կայացրեց։ Ազատության այդ զրույցում փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը հայտարարեց, որ պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում և հանցագործություն չի կատարել։ Նաև ասաց, ուրճացվել են ծառերի քանակն ու պատճառված վնասի չափը։
Բնապահպանա 10,000-ից ավել ծառ ունի, ընկած որը հսկա անտառա էսօր։ Ծառերը ոչ թե ընկել է, տարածքը ինքն է բարեկարգել, ասֆալտապատումը ինքն է արել, քարերը ինքն է ձեղադրել։ Հիմի վարձել կասեն այդ իրարած ասֆալտի վրով քայլել է, ծերունքը մի քիչ մանը եղել, վնասել ասֆալտը, դրա մեղադրանքը առաջացրել։
Փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը պնդում է, որ Դելֆին լողի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տարածքին մոտ գտնվող ծառերը Ալեքսանդր Սամսոնյանը սեփական ձեռքերով է տնկել, մշակել, եւ ինչպես նախորդ անգամ, այս անգամ էլ պարզապես խորը ետ է արել, փորձելով ազատել ծառերին միջատներից, ինչպես նաեւ տձև տեսքից։ Փաստաբանը վստահեցրեց, այդ ծառերը մոտ ժամանակներից կծաղկեն։
Եվ հանցակազմը առաջանում է, երբ որ այդ ծառերի բնականոն ընթացքը արդեն դադարում է աճը։ Ես ձեզ խոսք եմ տալի, որ մի 20 օր հետո այդ ծառերը ճյուղ են տալու։ Մեծ մարդը որ է արել, հիմա գնացեք Երևանի հրապարակ, տեսեք քանի ծառ կա այդպես խորը այդ արված, նույն քաղաքապետարանի կողմից։
Հարցին, եթե անգամ նա է տնկել այդ ծառերը, արդյոք իրավունք ուներ սեփական նախաձեռնության պետելու, փաստաբանը պատասխանեց.
Դա արդեն խոսքը լավագույն դեպքում գնում է վարչական իրավախախման մասին։ Այստեղ նաև տեսեք գետակի ստանդարտ են կիրառել։ Երևանի քաղաքապետարանը հաջորդ օրը վարչական վարույթ է արձակել և վարչական պատասխանատվության է ենթարկել իմ պաշտպանյալին։ Նույն առարկի համար իմ պաշտպանյալը համ հիմա քերական պատասխանատվության է ենթարկում։
Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավար Ռուսլան Բաղդասարյանը մինչդեռ ազատությանը փոխանցեց։ Այդ ծառերը տնկել է ոչ թե Սամսոնյանը, այլ 25 տարի առաջ շրջանի ղեկավարությունը։ Բաղդասարյանի խոսքով վարչական շրջանն է պատասխանատու դրանց համար։
Դրանք վարչական շրջանի
կանաչ գոտին ամշակել է վարչական շրջանի կանաչապատման ՓԲ-ն։
Ուղղակի ասում է, որ էլի է ինքը էտել դրան, քանի որ ինքն է, իսկապես ինքն է տնկել այդ ծառերը։
Իհարկե ոչ, ինքը կապվում է։
Ինքը չի տնկել։
Ոչ, 25 տարվա ծառեր էին դրանք, դրանք ինչ կապ ունեն իր հետ։
Գուցե 25 տարի առաջ ինքն է տնկել, եթե այդպես ասում։
Ոչ, վարչական շրջանը, այո։
Դավթաշենի ծառերի հատումը նախագահ Սերժ Սարգսյանը բարբարոսություններ որակել։ Խոսնակի կողմից նախագահի հայտարարությունը տարածելուց հետո իրավապահները քրեական գործ արուցեցին։
Ես նախագահին չեմ մեղադրում, եթե գային ինձ ասեին, որ ինչ որ մեկը ապօրինի հսկա 700 ծառերը հատել, ասեցի տարեք բաժակ քուրեքով, ես ասեմ նախագահ։ Ասել են, եթե արելա բարբարոսություն, ուղղակի այն մարդիկ ովքեր զեկուցել են, այս նրանք ունեն մեղքի մեծագույն բաժինը։ Եթե ճիշտ զեկուցածել նրան նախագահի պաշտպանել է ունեն, որ ասել տարեք բաժակ։ Խաթե ասել են հսկա ծառերը չգիտեմ, հատել արել, ասել են տարեք բաժակ։
Բնապահպան Լևոն Գալստյանն անդրադառնալով աղմուկ բարձրացրած այս ծառահատման դեպքին, որին արձագանքեց անգամ երկրի ղեկավարը, ասաց.
Այս դեպքի ուղղակի արձագանքը, գիտեք ինչ կա, երևի PR բաների շրջանակներում էր, էլի այս դեպքի արձագանքը, կամ կարող է առանց իրանց զգուշացնել էին, այս անգամ կտրել, որ համար իրանց վրդովել էին, որ իրանց թղթից վրայից են ընտրել, այսպես ասած, ու ենթադրում են։
Գալստյանը ուշադրություն է հրավիրում ողջ Հայաստանով մեկ կատարվող ծառահատումներին, հատկապես անտառներում, նշելով դրանց քիչ մասի դեպքում են մեղավորները ենթարկվում պատասխանատվության։
Նաեւ դեպքերում, այսպես ասած, սվաղում լղոզում են դնում այդ ամեն ինչը։ Ինչ անում հաճախ, հաճախ իրանք գիտեն իր շրջանակները ով են, ովքեր են ցուլադրություն տողները, այդ հատումները անում են, ովքեր անողները, գրում են շատ ավելի մարդկացրա, որ իբր թե իրանք այսքան անորդան հատում են, կատարել էս վճարումները, ասենք այդ բանկները վճարում են, ասում գնում է։ Հազվադեպ դեպքում նաև քրեական գործեր են հարուցում, որը որ էլի ծեքվում է տարիներով այդ գործերը։ Այս հարցը ստենանում է, որ ոչ թե մենակ կտրողի հարցն է այստեղ, այլ բոլոր այն մարմինների, որոնք որ պետք է վերահսկողություն իրականացնեն, եւ նաեւ բոլոր այն մարմինները, որոնք պետք է հայտնաբերեն, թե ի վերջո ինչ ուրեմն ցանց է գործում այդ ծառայությունների ոլորտում։
Ալեքսանդր Սամսոնյանի մեղքը հաստատվելու դեպքում նրան սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի ավարտին էլ մի թեմայի մասին, որին այդքան էլ հաճախ չենք անդրադառնում, խոսքը քարանձավների մասին է, դրանց թիվը ըստ մասնագետների Հայաստանում գնալով նվազում է, թե որն է քարանձավների թվի նվազման պատճառը, պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Քարանձավագետների միության նախագահ երկրաբան ֆիզիկոս Սամվել Շահյանի խոսքով Հայաստանում 1200-ից ավել քարանձավ կա, որոնցից 68-ն արդեն իսկ ոչնչացվել են հինավուրց լեգենդերին հավատացող գանձ որոնող անձանց կողմից։ Նրանց համար ոչ մի ճանկություն չունեն բնության կողմից մեծ ընձեռնված հրաշքները, տվյալ դեպքում քարանձավները, որտեղ մարդիկ անհիշելի ժամանակներից են բնակվում և որոնք պատմական, մարդաբանական, կենսաբանական մեծ արժեք են ներկայացնում, շեշտում է Սամվել Շահյանը։ Լրագրողների հանդիպման ժամանակ Հայաստանի քարանձավների պահպանության հետ կապված նա նաև իր մտահոգությունները ներկայացրեց վերջերս Մշակույթի նախարարության այն հայտարարության մասին, որով հնարավորություն է ստեղծվում զբոսաշրջության նպատակով շահագործման հանձնել քարանձավներն ու դրանց շրջակա տարածքը, որը կարող է ենթակառույցների համար հարմար միջավայր լինել։ Ասած, որ բնավ նպատակ չունի Մշակույթի նախարարության գործունեության գնահատականը տալու, բայց չի կարող չասել, որ նախ եւ առաջ պետության պարտականությունն է։
Մեր պատմական եւ բնական հուշարձանները պահպանել ոչնչացումից։ Ուղիղ 9 տարի է, մենք պայքարում ենք հասարակ մի բանի համար, որ պետությունը թույլ չտա, այսինքն իրավասու կառավարման մարմինները թույլ չտա այն ավերածությունները, որը այսօր արկա է եւ տեսնում ենք։ 68 քարանձավներ, որոնք վերջին 20 տարում պարզապես բոլորը ոչնչացան։
Սամվել Շահյանը շեշտում է, որ Հայաստանում հազարամյակների պատմություն ունեցող եզակի քարանձավներ կան, որոնցից չես գտնի ողջ աշխարհում, եւ
որոնք հավաքելով հատիկ-հատիկ ուսումնասիրելով մենք կարողանում ենք պատկերացում կազմել, թե ինչպիսին ենք եղել 100,000, 40,000, 20,000 տարի առաջ։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ քարանձավների հետ են կապված եղել նաև մեր լեռնային շրջանների ամբողջ մշակույթը։ Ամբողջ Զանգեզուրը ապրել է քարանձավներում, Ախուրյանի ամբողջ ձորը քարանձավային բնակավայրեր են եղել, նույն Անի քաղաքի ներքևում 15,000-անոց քարանձավային քաղաք է։ Խնձորեսկը, որը այսօր գնում նայում եք, 15,000 մարդ է ապրել 30-ական թվականների։ մեր 20-րդ դարի։ Այնտեղից վերջին քարանձավի բնակիչը դուրս է եկել խորհրդային միության հատուկ հրահանգով պահանջով 64 թվականին։
Մեր օրերում հատկապես վերջին տարիներին ամենաշատը հայտնի դարձան Արենիի քարանձավները, որտեղ հայտնաբերվեցին մարդկության պատմության մեջ ստեղծված հնագույն կոշիկն ու գինեգործական կենցաղային իրեր։ Հիմա հենց այդ քարանձավներն ու դրանց հարող տարածքները պետությունը նպատակ ունի շահագործման հանձնել անհատ մարդկանց, բայց Սամվել Շահինյանի համոզմամբ քարանձավներն ու այդ տարածքները պետք է օգտագործել զբոսաշրջության նպատակով միայն, բայց ոչ շահագործել։
Հիմա ինչն է մեր մտահոգությունը այս ավերացումներից փրկելու համար մենք դիմեցինք կառավարությանը։ Նրանք ասեցին, դե դուք վերցրեք բայեք, դե մենք ինչ վերցնենք, գիտնականներ ենք մեզ, մենք կարող ենք ամեն ինչ վերականգնել, բայց դա բիզնես միջավայր է գնում արդեն։ Կազմեցին հանձնաժողով, որը պիտի զբաղվեր դրանով։ Հանձնաժողովում նաև ընդգրկեցին ինձ և հնագիտության ինստիտուտից Բորիս Գասպարյանը։ Ամբողջ ժամանակ մենք բացատրում ենք, որ սա հուշարձան է և մոտեցումը այլպիտ։ Զարմանալի բան, որ մշակույթի նախարարությունում անընդհատ պիտի բացատրենք այդ հանգամանքը։ Մշակույթի նախարարությունը այստեղ ներկայացրել է, այս հայտով ներկայացրել է ծրագրի պահանջ, որի նախագիծը պիտի լինի ոչ թե քարանձավների օգտագործում, այդ ստացվելու է շահագործ։ Տարածքները, որտեղ գտնվում են քարանձավները, բավականին մարդաշատ են, այցելուներ շատ կան, դրանք տուրիստական կենտրոններ են, և այսօր շատ ու շատ մարդիկ կան, որոնք այնտեղ ուզում են հանգրվան սարքել ռեստորան, շատ լավ առիթ է, կգան քարանձավի այս մրցույթին կմասնակցեն, կասեն, որ բոլոր պայմանները կատարելու է, ինքը կսկսի կառուցել ռեստորանը ամեն ինչ, իսկ քարանձավին ձեռք չի տա, պնդելով, որ բնապահպանական խնդիրներ կան, դրանք դեռ հլը պիտի լուծվեն, մենք բանակցությունների մեջ ենք բնապահպանների հետ։
Մշակույթի նախարարության կազմած փաստաթուղթը քարանձավների օգտագործման վերաբերյալ լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տվել։ Եվ այս կապակցությամբ Սամվել Շահինյանը նամակ է հղել մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանին, կետ առ կետ ներկայացնելով իր բոլոր մտահոգություններն ու առարկությունները։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։